สัปดาห์นี้ถึงหน้า615เป็นสายปฏิจจสุบาทที่เชื่อมกันจนเป็นวงรอบพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิใช่สำหรับบุคคลผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอะไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ว่ารูปคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดรูปคืออย่างนี้อย่างนี้ความตั้งความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งรูปคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้นะพระองค์ก็จัดเหมือนกันทั้งสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะจัดว่าวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แล คือใครรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ารู้จักตัวมันรู้จักเหตุเกิดนะรู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ความเสื่อมของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักว่าเช่นเวทนาสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงและรู้จักว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรเช่นว่ามีผัสสะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเวทนาจะเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจหรือสุขทุกข์จะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งสิ่งนั้นคือความตั้งอยู่ไม่ได้ของรูปตั้งอยู่ไม่ได้ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างเสื่อมไปหมดนะให้เราสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยเดินไปสู่ความเสื่อม ถ้าเราเห็นอย่างนี้นั่นก็คือตัวโสดาปัตติมรรคนั่นเองนะโสดาปัตติมรรคคือที่พุทธเจ้าตรัสว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นนะมันจะเหมือนกันเห็นการแปรเปลี่ยนจะเห็นการแปรเปลี่ยนได้ก็ต้องรู้จักตัวมันแล้วก็รู้ว่ามันมีการเกิดขึ้นมาในใจนะเห็นการแปรเปลี่ยนของสุขเห็นการแปรเปลี่ยนของทุกข์ก็ต้องรู้จักสุขรู้จักทุกข์และรู้จักว่าสุขนั้นมีการเกิดขึ้นทุกข์นั้นมีการเกิดขึ้นเพราะเดิมเนี่ยอยู่อุเบกขาสักพักสุขเกิดขึ้นก็ต้องรู้จักสุขและก็รู้จักการเกิดของมันแล้วก็ผู้นั้นตามเห็นความเสื่อมของมันไป ถ้าอย่างนี้สิ้นอาสวะได้นะเรียกว่ารู้อยู่เห็นอยู่เป็นบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่นะ ท่านก็ตรัสต่อว่าตรงนี้ท่านจะไล่สายปฏิจจสุบาทตั้งแต่การสิ้นไปแห่งอาสวะนะตั้งแต่วิมุตติยันทัสสนะวิราคะนิพพิทาไล่ไปเลยตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่ 2 ข้อแรกเป็นประเด็นที่สำคัญที่บ่งบอกให้เราทราบนะด้วยบทพันชนะว่าตัววิมุตติยันทัสสนะเนี่ยก็เป็นสิ่งมีที่ตั้งอาศัยนะทำให้เรารู้ว่าในวิมุตติเนี่ยมีเหมือนมี2 1นะละเอียดเท่ากันแต่มีวิมุตติและผู้รู้ในวิมุตติคือวิมุตติยานทัสสนะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ญาณในความสิ้นไปแห่งอาสวะนั้นย่อมมีนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการสิ้นอาสวะผู้ที่รู้ว่าสิ้นอาสวะเนี่ยต้องมีนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวญาณแม้นั้นว่าเป็นญาณมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ญาณที่รู้ว่าเราสิ้นอาสวะเนี่ยก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่มันตั้งอาศัยในอะไรพระองค์จะบอกต่อดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของญาณในความสิ้นไปคำตอบพึงมีว่าวิมุตติคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของญาณในความสิ้นไปนะเพราะฉะนั้นวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในวิมุตติผู้ที่รู้ว่าตัวเองสิ้นอาสวะเนี่ยจะตั้งอาศัย อยู่ในวิมุตติคือสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับนะอันนี้พุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิมุตติก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิมุตติคำตอบพึงมีว่าวิราคะคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิมุตตินะตัววิราคะเนี่ยความจางคลายความจางคลายหรือความสลัดคืน ในขันธ์5เนี่ยถ้าเราสลัดคืนซึ่งขันธ์5เนี่ยนั่นแหละคือธรรมที่เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งวิมุตตินะและเมื่อถึงวิมุตติก็จะรู้จักวิมุตติญาณทัศนะก็จะมีญาณในการสิ้นไปแห่งอาสวะและตัวญาณนั้นเนี่ยก็คือตั้งอาศัยในวิมุตตินั่นเองมันเหมือนกับตัววิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือความเป็นเราทุกๆคนนะและความเป็นเราเนี่ยตั้งอาศัยในสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะว่าวิมุตติเนี่ยคุณสมบัติของมันคือณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด2ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแสดงถึงความมีอยู่ของมันว่าขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันจะไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแสดงถึงความเป็นภาวะหนึ่งเดียวของมันนะไม่มีภาวะอย่างอื่นเลยเกลี้ยงๆนะและภาวะนี้ไม่เกิดไม่เสื่อมเมื่อไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ต้องพูดถึงดับดับไม่มีแน่นอนเพราะเสื่อมมาจากเกิดถ้าไม่เกิดก็จะไม่เสื่อมนะอย่างกระดาษนี้มันขาดได้มันเปื่อยได้ผุพังได้เพราะว่ามันเป็นกระดาษมา ถ้ากระดาษนี้ไม่เกิดมากระดาษเสื่อมไม่มีถ้าจะไม่ให้กระดาษเสื่อมอย่ามีกระดาษขึ้นมานะหลักเดียวกันเพราะฉะนั้นตัววิมุตติเนี่ยเมื่อมันไม่เกิดมันก็จะไม่เสื่อมก็ไม่ต้องพูดถึงดับนะ ตัวญาณในความสิ้นไปก็เหมือนกันพุทธเจ้าจะไปตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งว่าวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ไม่มีการมาการไปเมื่อการมาการไปไม่มีการตายและการเกิดก็จะไม่มีเมื่อตายเกิดไม่มีพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรๆในโลกนี้ในโลกอื่นในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นะ พระองค์ก็จะตรัสอธิบายเกี่ยวกับตั้งแต่การสิ้นอาสวะไปนะว่ามีภาวะของความสิ้นอาสวะสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับและสภาวะที่เป็นญาณอย่างรู้ว่าตอนเนี้ยหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5แล้วนะนั้นเมื่อหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5แล้วสิ้นอาสวะแล้วคือสิ้นอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้แล้วก็จะเข้าถึงสภาวะของวิมุตติและตัวญาณตรงเนี้ยก็คือนิ่งไม่มีการมาไม่มีการไปแล้วก็ตั้งอาศัยในวิมุตติไม่ได้ตั้งอาศัยในที่ไหนนะตั้งอาศัยในวิมุตติอย่างนี้นั่นก็คือทุกคนกลับคืนเข้าสู่สภาวะเดิมของตัวเองนะ พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าแม้วิราคะก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิราคะคำตอบพึงมีว่านิพพิทา คือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิราคะวิราคะจะมีได้ก็ต้องมีนิพพิทาต้องเบื่อถึงจะมีการสลัดคืนหรือจางคลายซึ่งสิ่งนั้นไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไล่ลำดับย้อนกลับนะ ปกติพุทธเจ้าจะบอกว่ามีปัสสัทธิสุขสมาธินะยถาภูตยานทัศนะนิพพิทาวิราคะวิมุตตินะวิมุตติยานทัศนะแต่นี้พูดย้อนกลับว่าวิมุตติยานทัศนะเนี่ยมีนะแล้วก็ตั้งอาศัยในวิมุตติวิมุตติมีเพราะมันมีวิราคะวิราคะมีเพราะนิพพิทานิพพิทามีเพราะว่ามียถาภูตยานทัศนะนะคือการเข้าไปรู้ไปเห็นตามที่เป็นจริงการเข้าไปรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีเพราะสมาธิสมาธิมีเพราะสุขสุขมีเพราะว่าปัสสัทธิปัสสัทธิมีเพราะว่าปิตินะปิติมีเพราะปราโมทปราโมทมีเพราะศรัทธาศรัทธามีเพราะว่าทุกข์นะก็ไล่ย้อนกันไป ทุกข์มีเพราะอะไรย้อนขึ้นใหม่ละทีนี้ย้อนขึ้นทุกข์มีเพราะชาติเหมือนกับกระดาษนี้ทุกข์กระดาษนี้เป็นทุกข์คือแตกสลายได้เพราะมันมีการเกิดขึ้นมานะนั้นทุกข์ในที่นี้คือทุกขังคือการแตกสลายนะไม่ใช่แค่ความโศกความร่ำไรรำพันความพิลิพิไลอะไรอย่างนี้แต่ก็คือการแตกสลายของสิ่งสิ่งนี้ทุกขสัตว์ทุกในอริยสัตว์ก็คือการแตกสลายของสิ่งสิ่งนั้นสิ่งใดที่แตกสลายได้สิ่งนั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์ทั้งหมดนะเสื่อมได้แตกสลายได้จะถูกเรียกว่ากองทุกข์นะพุทธเจ้าจึงบอกขันธ์5เป็นกองทุกข์นะและความยึดในขันธ์5ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเพราะไปยึดในสิ่งที่แตกสลายตัวขันธ์5ก็เป็นทุกข์ด้วยการเข้าไปยึดในขันธ์5ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะเพราะไปยึดในของที่ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนนะเวลาเราชอบอะไรเราก็จะชอบขณะที่มันมีอัสสาทะคือมีรสอร่อยแต่พอมันเสื่อมปุ๊บเราก็ไม่ได้พอใจกับความเสื่อมของมันความทุกข์จึงเกิดขึ้นนะเราไม่ได้พอใจกับคนที่แก่ชราใกล้จะตายเราไม่ได้พอใจกับของที่เปื่อยผุพังเราต้องการของที่ดีแต่ของที่ดีนั้นไม่สามารถคงที่อยู่ได้มีความเสื่อมความทุกข์ใจจึงเกิดขึ้นทุกซ้อนทุกอีกทีนะ และพระองค์ก็ไล่ย้อนไปว่าชาติมีเพราะภพภพมีเพราะอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลายคำตอบพึงมีว่าอวิชชาคือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลายนั่นก็คือสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีเพราะว่ามีอวิชชาคือความไม่รู้นั่นเอง นะถ้ารู้แล้วสัพพสังขารทั้งหลายไม่มีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี่แลสังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะจากนั้นพระองค์ก็ไล่ ไล่ลำดับเพิ่มไปใหม่อีกว่านะวิญญาณชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะนามรูปองไล่มาตั้งแต่สังขารมีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปชื่อว่ามีวิญญาณเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนะเห็นนะวิญญาณนามรูปนามรูปกับวิญญาณแต่ตรงนี้เปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะเปลี่ยนชื่อจากนามรูปเป็นสังขารทั้งหลายเพื่อที่จะให้โยงว่าทั้งวิญญาณและนามรูปคือสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอวิชชา เพราะถ้าสายปฏิจจะยันกันแค่วิญญาณกับนามรูปนะชื่อตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่พอจะโยงไปถึงอวิชชาสายปฏิจจะอีกแบบหนึ่งที่จะโยงไปถึงอวิชชาตัวนามรูปตรงนี้นะพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนเป็นสัพพสังขารทั้งหลายคือรวมวิญญาณด้วยทั้งหมดมีเพราะว่าไม่รู้อย่างนี้นี้พระองค์ก็จะไล่สายปฏิจจสมุปบาท ไปจนถึงภพชาติชรามรณะนะจากนั้นก็ไล่ย้อนกลับว่าทุกข์มีเพราะศรัทธาศรัทธามีเพราะว่าปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะวิมุตตินะไล่ไปเรื่อยๆจนทั้งถึงวิมุตติญาณทัสสนะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็มบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายให้เต็มแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรให้เต็มนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันเดียวกันนั่นแลคือสังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปชื่อว่ามีวิญญาณเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสลายตนะ ชื่อว่ามีนามรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยผัสสะ ชื่อว่ามีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเวทนาชื่อว่ามีผัสสะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยตัณหาชื่อว่ามีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอุปทานชื่อว่ามีตัณหาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยภพชื่อว่ามีอุปทานเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยชาติชื่อว่ามีภพเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทุกข์ชื่อว่ามีชาติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปราโมทชื่อว่ามีศรัทธาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปิติชื่อว่าปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปัสสัทธิชื่อว่ามีปิติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสุขชื่อว่ามีปัสสัทธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสมาธิชื่อว่ามีสุขเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่ามีสมาธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนิพพิทานะความเบื่อหน่ายชื่อว่ามียถาภูตญาณทัสสนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิราคะชื่อว่ามีนิพพิทาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิมุตติชื่อว่ามีวิราคะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยญาณในความสิ้นไปนะตรงนี้ก็คือวิมุตติญาณทัสสนะชื่อว่ามีวิมุตติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยดังนี้แหละอันนี้ก็ไล่เหตุปัจจัยไป พระสูตรต่อไปที่น่าสนใจแล้วก็แปลกก็คือ พุทธเจ้าก็ตรัสว่าอวิชชาก็มีเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งของมันนะพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏใครจะไปสาวหาว่าอวิชชาเกิดมาจากไหนพุทธเจ้าบอกมันไม่ปรากฏนะก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีก่อนแต่นี้อวิชชาก็ไม่ได้มีเหมือนกันแต่ว่าอวิชชาเพิ่งมีต่อภายหลังดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำกล่าวอย่างนี้แหละเป็นคำที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่าอวิชชาย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อวิชชานั้นก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบพึงมีว่านิวรณ์ทั้งหลาย5ประการเป็นอาหารของอวิชชานี่เราได้ทราบแล้วว่าอาหารที่หล่อเลี้ยงอวิชชาเอาไว้อยู่เรื่อยๆเนี่ยคือตัวนิวรณ์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้กำจัดนิวรณ์ตั้งแต่การทำสมาธิขั้นแรกปฐมฌานจึงต้องปล่อยวางนิวรณ์ให้ได้นะปล่อยวางนิวรณ์หรืออกุศลทั้งหลายคือ3เรื่องกามพยาบาทเบียดเบียนนะ สมาธิปฐมฌานอะไรเป็นเครื่องวัดปฐมฌานอกุศลไม่มีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเช่นว่านิวรณ์ห้าไม่มีเสียงไม่เป็นอุปสรรคนะวาจาดับกามสัญญาดับอย่างนี้นี่คือปฐมฌานเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบเวลาเรานั่งสมาธิให้สังเกตตามนี้นะอย่าไปสังเกตอย่างอื่นสังเกตในกรอบที่พุทธเจ้าให้สังเกตนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลาย5ประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลาย5ประการคำตอบพึงมีว่าทุจริตทั้งหลาย3ประการดังนี้ไอ้นิวรณ์5เนี่ยมันมีได้ก็เพราะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันจึงเป็นนิวรณ์ให้เรานะกายทุจริตวจีทุจริตนะมโนทุจริตทั้ง3อย่างมีขึ้นเพราะอะไรนะเป็นธรรมชาติมีอาหารเหมือนกันมันมีขึ้นเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ของเรา พอเราส่งจิตออกนอกปุ๊บมันก็จะไปคลุกเคล้ากับอารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเพราะเราไม่สำรวมอินทรีย์พุทธเจ้าจึงบอกว่าพอเราไม่สำรวมอินทรีย์มันจะเกิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและมันจะเป็นเหตุให้นิวรณ์5เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นเหตุให้อวิชชาเนี่ยยืนยงต่อไปดำเนินต่อไปนะเราก็เลยต้องมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อให้สำรวมอินทรีย์สำรวมจิตพอสำรวมจิตได้ปุ๊บพุทธเจ้าก็เรียกว่าไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาททุจริต3ประการก็ไม่มีเพราะนั้นปฐมฌานมโนทุจริตไม่มีละอกุศลไม่มีเห็นนะเมื่อมโนทุจริตไม่มีกายวาจาก็ไม่มีมีไม่ได้เพราะว่ามาจากใจเมื่อทุจริตทั้งหลาย3อย่างไม่มีนิวรณ์5ก็จะไม่มีได้ปฐมฌานละนิวรณ์5ไม่มีอวิชชาจะค่อยๆเริ่มจางคลายไปทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆอวิชชาไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงนะก็จะค่อยๆผอมลงไปนะถ้าถอยต่อไปการไม่สำรวมอินทรีย์มันมีเพราะอะไรมันมีเพราะว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคืออะไรสติคือการระลึกได้เราไม่ยอมระลึกได้กลับมาที่กายเมื่อระลึกไม่ยอมระลึกได้กลับมาที่กายก็แสดงว่าคนนั้นไม่สำรวมจิตอยู่กับกายไม่สำรวมจิตอยู่กับกายจิตมันก็ส่งออกนอกใช่ไหมพอส่งออกไปปุ๊บก็จะไปสอดรับกับที่พุทธเจ้าตรัสว่าตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงเห็นไหมเพราะเราไม่สำรวมจิตอยู่ตรงนี้โอ้คำพุทธเจ้าจะสอดรับกันทุกประสูตรเลยนะพยกมาเราจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งเราศึกษาพุทธวจนะไปเราจะเห็นภาพของความสอดรับกันของคำพระตถาคตและตัวนี้แหละจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าอันเนี้ยคือคำพระพุทธเจ้าซึ่งตรวจสอบได้เป็นปัจจตังด้วยตนเองเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้นั้นเวลาใครเขาบอกว่า จำผิดคาดเคลื่อนตกหล่นหลงลืมเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามาศึกษากันเลยพูดไปอย่างนั้นถ้าเข้ามาศึกษาแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหคำพุทธเจ้าเนี่ยสอนรับกันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปหมดเลยนะซึ่งมนุษย์คนเดียวที่ทำได้พุทธเจ้าก็บอกตถาคตคนอื่นทำไม่ได้นะเราจะยิ่งศรัทธาพุทธเจ้าว่าท่านไม่ได้ยกตัวเองเกินไปเลยนะย้อนเหตุปัจจัยต่อไปการที่เราไม่มีสติสัมปชัญญะก็เพราะว่าเราไม่โยนิโสมนสิการเพราะเรามีอโยนิโสมนสิการนะเมื่อเราไม่น้อมไปเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงเราก็จะขาดสติสัมปชัญญะเราก็จะส่งจิตออกนอกไปเรื่อยๆและการที่เราไม่ใคร่ควรนะธรรมะให้เห็นตามที่เป็นจริงก็เพราะว่าเราไม่มีศรัทธาพุทธเจ้าจึงบอกความไม่มีศรัทธาไล่ย้อนกลับมาพอไม่มีศรัทธาโยมก็จะไม่ไปปฏิบัติจะรักษาศีลทำไมจะนั่งสมาธิจะทำไมจะฝึกสติทำไมเพราะไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาเพราะอะไรพุทธเจ้าบอกเพราะไม่ได้ฟังธรรม ไม่ได้ฟังธรรมเพราะอะไรเพราะไม่ครบ สัตบุรุษหรือไม่ครบกัลยาณมิตรพระเจ้าก็ตอนนี้จะหยุดอยู่แค่นี้นะในพระสูตรอื่นก็จะมีว่าไม่ครบกัลยาณมิตรเพราะว่ามันยังไม่มีทุกข์นะพอมีทุกข์ขึ้นมาปุ๊บก็เลยเริ่มครบกัลยาณมิตรหาคนช่วยแก้ทุกข์ให้หน่อยนะมันก็จะไล่ลำดับสายของการเข้าใจธรรมะมาอย่างนี้อันนี้พระเจ้าก็เลยตัดอยู่แค่การไม่ครบสัตบุรุษ แล้วพระเจ้าก็เลยย้อนกลับมาใหม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลที่เมื่อการไม่ครบสัตบุรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์เมื่อเราไม่ครบคนดีเลยนะเราไม่มีทางได้ฟังธรรมแน่นอนนะเมื่อเราไม่ได้ฟังธรรมก็ทำให้เราไม่มีศรัทธานะนั้นเราไม่ฟังธรรมเช่นว่าเราไม่มาศึกษาพุทธวจนะเราก็จะมีศรัทธาในพุทธวจนะเพราะเราไม่รู้ว่าพุทธเจ้าพูดอะไรยังไงนะ ไม่มีก็เพราะว่าไม่มีคนมาชี้ชวนนะนั้นก็เลยต้องชี้ชวนให้เยอะๆเพื่อให้เราเข้าไปศึกษาก็คือเหมือนไปฟังธรรมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยเกิดมีศรัทธาและเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมา นี่กรณีนี้เป็นกรณีปฏิเสธเมื่อไม่ฟังธรรมก็ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่โยนิโสมนสิการเมื่อไม่โยนิโสก็ไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็ไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมก็ทำให้ทุจริตทั้งหลาย3ประการเกิดขึ้นเมื่อทุจริตทั้งหลาย3ประการก็เกิดนิวรณ์กังวลวิตกกังวลนะเกิดวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาล่ะทีนี้ก็คือจะทำให้อวิชชาบริบูรณ์ขึ้นมาพระองค์ก็จะอุปมาคล้ายๆกันนะบอกเปรียบเหมือนเมื่อฝนตกหนักๆลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็มไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งลงไปถึงมหาสมุทรเลยนะอันนี้พระสูตรที่2เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะ